У эфиры «Радио Свободу» Пражской студии Алена Радкевич. Про швердгадины подороже с Митера Бартосика у поселок Партизанский Вялейского района. А зараз экспертиза. Яна сегодня присвеченная выникам Бухарестского саммиту НАТО. Реакцию Беларуси на саммит и то, как он поуплывает на дочинение помеж Россией и Заходом, обмерковывают за круглым столом политологи Андрей Федоров и Олесь Лагвинец. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Еще на передодні саммиту НАТО в Бухаресте разгорелись политические жарсти вокруг его магчимых рашений. Особливо востро обмерковывалось питание об уступлении в эту международную организацию Грузии и Украины. Але вось саммит прошел. Здається, никаких рашений, которые узрушили б геополитичное статус-кво, не принято. Как можно оценить выники Бухарестского саммиту НАТО? Спадар Федоров.
По-перше, я бы все же хотел означить, что на саммите не разглядалось питание об долучении до самой НАТО Грузии и Украины. Говорка шла об их долучении до программы по досягнению сябровства. Это крыху иншая справа. В этой программе можно удельничать и 5, и 10 годов, покуль альянс не вырашить, что кандидат отповедая ягоным потребованиям. Подклали это на год. Усяго, можа нават меней. Наступны саміт у 60-годзе НАТО будзе адзначацца, пройдзе ў 2009 годзе ў Страсбургу. І вось Грузію і Украіну так падсалодзілі крыху гэтую адмову, тым, што будуць далей разглядаць гэтае пытанне і, магчыма, ў наступным годзе ўсё ж іх далучыць да гэтага. Акрамя таго, наколькі вядома, краіны і партнеры падтрымалі Злучаныя Штаты ў плане размяшчэння ў Чэхіі і Польшчы сістэмы супрацьракетнай абароны. І вось калі можна лічыць, што Расія выйграла ў першым, я маю на увазе Грузию и Украину, так тут, хутчэй за все, она все ж проиграла. Ну, это основное питание. Там были больше дробные, але яны уже не могут поуплывать на геополитичное становище в Европе и в свете.
Господар Лагвінец, а вы как бы оценили выники Бухарестского саммиту НАТО?
Відочна, што гэта не была такая вехавая падзея, але тым не менш, я лічу, што тыя вынікі, якія былі дасягнутыя, яны паказваюць жыццяздольнасць НАТО як альянсу дэмакратычных краінаў, якія яднаюцца, супрацоўнічаюць у вайсковай галіне. Апроч згаданага пытання пра падтрымку саюзнікамі па НАТО плянаў ЗША разгортвання антыракетнай абароны, варта таксама зазначыць, што на сённяшні дзень у НАТО ёсць даволі значная праблема зацвярджэння сваёй трываласці і таксама здольнасці вырашаць рэгіянальныя канфлікты на прыкладзе канфлікта ў Афганістане. Рашэнне, якое было прынятае ў Бухарэсце, ішло ў кірунку таго, каб узмацніць наяўныя войскі краінаў НАТО ў Афганістане, і гэта адпавядае таму выкліку, які сёння стварае сітуацыя ў Афганістане для альянса як такога і найперш для Злучаных Штатаў. Таксама я лічу, што немалаважным вынікам Бухарэсцкага саміта НАТО з'явілася рашэнне французаў далучыцца да вайсковай інтэграванай структуры НАТО, і гэта відавочна ідзе у рэчышчы ранейшай французскай палітыкі ўзмацнення еўрапейскага кампанента ў рамках НАТО, але тым не менш заўважнае пэўнае перасэнсаванне. Што датычыцца пытання, якое наўпрост закранае наш рэгіён, пытання далучэння Украіны і Грузіі, то тут нельга сказаць, што ёсць чыясьці вялікая перамога. Было прынятае узважанае рашэнне і, відавочна, будзе зроблены далейшы крок, я думаю, пазітыўны для Украіны і для Грузіі на наступных паседжаннях ў рамках НАТО. Варта сказаць, што працэс быў ужо зададзены. Ён ідзе ў кірунку далучэння гэтых краінаў. Насельніцтва, калі казаць пра Грузію, адназначна падтрымлівае ўступленне сваіх краінаў у НАТО. Калі казаць пра Украіну, насельніцтва ўсё ж такі паступова схіляецца да неабходнасці далучэння Украіны да НАТО як гарантавання нацыянальнай бяспекі і незалежнасці для Украіны.
Захоўваецца напружанне ў дачыненнях паміж Расіяй і Захадам. Не знікаюць старыя, але з'яўляюцца і новыя канфліктныя вузлы. Элементы супрацьракетнай абароны ЗША ў Еўропе, Косава, магчымае ўступленне ў НАТО Грузіі і Украіны. Некаторыя эксперты кажуць, што менавіта вось гэтая праблема пашырэння НАТО на тэрыторыю постсавецкіх дзяржаў можа стаць галоўным праблемным пытаннем у дачыненнях паміж Захадам і Расіяй пры новым расійскім прэзідэнце. Як могуць паўплываць рашэнні Бухарэсцкага саміту на дачыненні паміж Расіяй і Захадам? Спадар Фёдару.
Новообраны прэзідэнт Росіі Дмітрий Медведзеў даў першае інтэрв'ю замежным, як не дзіўна, сродку масавай інфармацыі, гэта была газета Financial Times, у якім ён адзначыў, што пашырэнне НАТО з уключэннем туды Грузіі і Украіны з'яўляецца выклікам для Росіі і стварае для яе пэўную небяспеку. Тут цяжка, канешне, з гэтым пагадзіцца, але такое меркаванне ў Масквы ўжо даўно. Праўда, яны супраціўляліся і ўступленню Польшчы ў Венгрыі і Чэшскай Рэспубліцы ў свой час, яшчэ больш супраціўляліся ўступленню Балтыйскай краінаў. Тым не менш, гэтыя падзеі адбыліся, і я не ўпэўнены, што расійская бяспека ад гэтага вельмі моцна пацярпела. Тым не менш, такія настроі існуюць, і я мяркую, што Расія будзе рабіць усё магчымае, каб раскалоць НАТО у всялякім разе па гэтым пытанні. Яна будзе выкарыстоўваць свае энергетычныя магчымасці для аказання ціску на старых сябраў НАТО, такіх як Германія і Францыя. Праўда, зноў жа не ўпэўнены, што гэта ў іх у канчатковым сэнсе атрымаецца. З гэтага пункту гледжання, як я ўжо казаў, можна лічыць, калі не канчатковай, дык ўсё ж частковай перамогай тое, што Грузіі і Украіне адмовілі зараз у плане па дасягненню сяброўства. Затое вось тое, што саюзнікі Злучаных Штатаў падтрымалі іхнія прапановы па размяшчэнню элементаў супрацьракетнай абароны, гэта, на мой погляд, не вельмі добра для Масквы, якая таксама супраціўляецца гэтаму моцна, хоць апошнім часам як быццам нейкія зрухі намеціліся ў гэтым накірунку. Праўда, сёння Расія ўсё ж падпісала з НАТО пагадненне аб транспарціроўцы грузаў праз яе тэрыторыю ў Афганістан. Праўда, гаворка там ідзе больш пра грузы не ваеннага прызначэння, а хутчэй пра харчовыя тавары для міратворчых сілаў. Это ўсё паказвае, што то, нягледзячы на тое супрацьстаянне, якое ёсць паміж Расіяй і НАТО, нават расійскае кіраўніцтва пры ўсім сваім негатыўным стаўленні да альянсу вымушанае прызнаць, што апошні робіць даволі значную справу, у першую чаргу для абароны той жа самай Расіі ад афганскіх талібаў. Я мяркую, што ўсё ж раней ці пазней гэтае збліжэнне не вельмі хуткае, з адыходамі ў бок ці назад будзе працягвацца.
Вы слухаце экспертызу свабоды. Вынікі бухарэскага саміту НАТА абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Лагвінец, як бы вы пракаментавалі рашэнне бухарэскага саміту НАТА ў кантэксце дачыненняў паміж Расіяй і Захадам?
Відавочна, што Расія ўспрымае пэўныя крокі паўночна-атлантычнага альянсу як небяспечныя для яе. Але ў той жа час, на маю думку, расійскае кіраўніцтва даволі рэалістычна ацэньвае свае здольнасці спыніць гэты працэс. І таму яно таксама, я думаю, разумее, што велізарнае супрацьстаянне гэтаму працэсу толькі ўзмоцніць унутраную еднасць у рамках НАТО. Таму за якімісьці такімі дэкларацыйнымі, вельмі непрымальнымі заявамі расійскія ўлады імкнуцца не спальваць сема і захоўваць магчымасці для супрацоўніцтва з НАТО як вайсковым альянсам. Варта таксама зазначыць, што нават украінскія палітыкі падкрэслівалі, што на сённяшні дзень узровень палітычных стасункаў паміж Расіяй і НАТО вышэйшы, чым паміж Украінай і НАТО, якая на палітычным узроўні заявіла пра сваё жаданне далучыцца да альянсу. Гэта значыць, што Расія на сённяшні дзень наўрад ці зможа цалкам заблакаваць тыя працэсы, якія сёння ідуць у нашым рэгіёне, і я б не быў бы такім вялікім алярмістам, не казаў бы, што далучэнне магчымае праз пэўны час Грузіі і Украіны да НАТО цалкам адновіць так званую халодную вайну ў стасунках паміж НАТО альбо паміж Злучанымі Штатамі, якія, як вядома, найбольш адстойваюць ідэю далучэння Украіны і Грузіі і Расіі.
Лукашэнка чарговым разам не пусцілі на саміт НАТО. Прымаючы учора міністра абароны Мальцева, кіраўнік Беларусі казаў пра вонкавыя пагрозы краіне, паставіў задачу масаваць абарону ў саюзе з Расіяй. Як бы вы пракаментавалі пазіцыю беларускага кіраўніцтва на рашэнні саміта НАТО? Спадар Фёдару.
Размову мы чуем уже вельмі давно, недзе гадоў 12, з таго самого моманту, як НАТО пачало апошнія працэсы свайго пашырэння. І тое, што Александра Лукашэнку не пусцілі на саміт, гэта таксама, як вы ўжо казалі, не першы выпадак, першы раз гэта адбылося ў 2002 годзе, калі там быў саміт у Празе, там былі канфлікты вакол кансультатыўна-наглядальнай групы АБСЕ ў Мінску. Праўда, тады беларуская дэлегацыя не адмовілася ад удзелу ў саміце ўвогуле. Міністр замежных справаў паехаў і выступіў выступил с довольно жесткой заявой. Зараз чомусь мы вырашили зусім отмовиться от удела. Максима, это связано с опошним обострением в белорусско-заходних стосунках. На встрече с министром обороны Лукашенко сказал, что будем проводить вучения, але ж, здаецца, мы и так их проводим амаль кожный год. Коли нават Украина долучится до НАТО, это для нас, на мой погляд, стратегично ничего не изменить, бо мы уже межуем с трьма краинами-удельницами и с Польшей, например, межуем уже амаль 10 годов. И мне не подается, что нават у белорусского населения возникли некие почутці большей небезпеки, что отбылось с того часу. Хоча и за все тут робится такая спроба неким чином долучиться до российской позиции, каб отримать от Москвы певные преференции, выдаючи себе за опошнего хаврусника яе на заходнем накерунку. Шмат что будет залежать от того, как будут развиваться подеи менавіта у отношениях России и НАТО, и коли яны будут поступово поляпшаться, я меркую, что Беларусь так само никуда от этого не денется.
Господар Лагвінец, вы як оцениваете позицию Беларуси относно решения Бухарестского саммита НАТО?
Я думаю, что деяние белорусских уладов и реакция на незапрошение керівника Беларуси на саммит Рады Евроатлантичного партнерства – это перебольшенная реакция. Перекананы, что она цалком лежит у речище сегодняшней политики белорусских уладов на обострение